Ευχαριστούμε θερμότατα τη χοροδία μας, η οποία όχι μόνο μας έτερψε πνευματικά στο πρώτο μέρος της εκδηλώσεώς μας, αλλά και μας προετοίμασε, ώστε με την χάρη της προσευχής να εμβαθύνουμε σε όσα θα ακολουθήσουν. Εφέτος, έχουμε επιλέξει ως κύριο θέμα των ευχαριστηρίων μας την αναφορά στην γνήσια ευγένεια. Ο Σεβασμιότατος Ποιμενάρχης μας συνεδίαζε πάντοτε μοναχισμό και κοινωνικότητα. Το συνεκτικό και εξισορροπητικό στοιχείο του συνδυασμού αυτού ήταν η ευγένεια. Ποια όμως ευγένεια? Παρακαλώ τον οσιολογιότατο ιερομόναχο πατέρα Κλήμη να προσέλθει στο βήμα προκειμένου να μας αναπτύξει το θέμα αυτό.
Σεβασμιότατε πνευματικέ μας πατέρα, Άγιοι Αρχιερείς, σεβαστοί πατέρες και μητέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές, επικαλούμε την προσευχή και την υπομονή σας για να αναφερθώ στο κύριο θέμα των εφετινών μας ευχαριστηρίων, το οποίο φέρει τον τίτλο «Η γνήσια ευγένεια, μοναχισμός και κοινωνικότης». Η ευγένεια είναι ένα από τα χαρακτηριστικότερα γνωρίσματα του χριστιανού και πρέπει βέβαια να στολίζει κατεξοχήν τους αφιερωμένους στον Θεό, μοναχούς και μοναχές. Μοναχός, διακρινόμενος για αποτομία, σκληρότητα και εριστικότητα, σαν εμένα δυστυχώς, αποδεικνύει ότι έχει αστοχήσει στον σκοπό υπάρξεώς του και ότι ευρίσκεται υπό την επίρρεια παθών και πνευμάτων πονηρών. Η ευγένεια στην πίστη μας δεν αποτελεί μία εξωτερική μόνο επίδειξη μηδιαμάτων και τυπικής, επιτιδευμένης εμπολής, άψογης και πολιτισμένης συμπεριφοράς, αλλά αποτελεί έκφραση Αγίου εσωτερικού βιώματος, εκπορευωμένη αβίαστα και φυσικά ως πνοή ζωής από τον χαριτωμένο άνθρωπο του Θεού, η οποία ευωδιάζει, χαροποιεί, κατανύσει, αναπαύει και παραδειγματίζει τους πάντες. Ο Μέγας Ανδώνιος, μας λέγει ο βιογράφος του Άγιος Αθανάσιος Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας, αν και εισχωρούσε για μεγάλες περιόδους χρόνου στα ενδότερα της ερήμου, μόνος μόνο το Θεό, όμως δεν διακρινόταν για κάποιο ίχνος αγριότητος. Αντίθετα, ήταν πάντοτε χαρής και είχε τον λόγο άλλα τυρτημένων, όπως θέλει ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Όταν μιλούσε δηλαδή, ένιωθες μια χάρη, μια ευφροσύνη και μια γλυκύτητα. Γι' αυτό και κανείς δεν τον φθονούσε, αλλά όλοι χαίρονταν και έτρεχαν κοντά του. Αυτή είναι πραγματική και γνήσια ευγένεια αγιότητος, η οποία προέρχεται από τα βάθη της ερήμου, από τον θεόπλαστο κατ' εικόνα Θεού άνθρωπο, ο οποίος έφτασε στο καθομοίωσιν, γενόμενος σκεύος εκλογής της χάριτος του Θεού. Και αυτό δεν συνέβαινε μόνον παλαιά με τους παλαιούς μεγάλους Αγίους. Γράφει ένας μοναχός από την Ρουμανία, γνώριμος του συγχρόνου ασκητού και ζηλωτού οσίου Ιωάννου του Χοζεβίτου, του Ρουμάνου, ο οποίος εκοιμήθη το 1960 στους Αγίους Τόπους και το ιερό λείψανό του φυλάσσεται σε θαυμαστή κατάσταση πλήρους αυθαρσίας μέχρι σήμερα. Γράφει λοιπόν ο γνώριμός του, ήταν ο Άγιος μοναχός πράος και γαλήνιος στο πρόσωπο, δεν ταραζόταν από τίποτε, δεν οργιζόταν ποτέ με κανέναν, προσευχόταν πολύ και είχε μεγάλη αγάπη για όλους. Αυτή ακριβώς είναι η κλίση όλων μας, μοναχών και λαϊκών. Και στην επίτευξη αυτής της αγάπης, αυτής της αγιότητος, οι μοναχοί καλούνται να αποτελούν φωτεινούς οδοδείκτες μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο πνευματικό σκοτάδι, απανθρωπίας, βίας, εμπαθίας, οδύνης, διαιρέσεως, συγκρούσεων, αλληλοσπαραγμών. Μα πώς είναι δυνατόν να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς, εφόσον οι μοναχοί απομακρύνονται από αυτήν ακριβώς την προβληματική κοινωνία των ανθρώπων και καταφεύγουν στα μοναστήρια. Ο αληθινός μοναχός, μας λέγει Όσιος Νήλος ο Σιναήτης, είναι ο πάντων χωριστής και πάση συνειρμοσμένος. Είναι ο χωρισμένος από όλους δηλαδή και ο ενωμένος με όλους. Πώς? Στη μονή του, αγωνιζόμενος μαρτυρικά έως θανάτου, με υποταγή, ταπείνωση και αγάπη, τα τρία αυτά, όπως μας τονίζει ο σεβασμιότατος πνευματικός μας πατέρας, ακλώνει τα θεμέλια της κοινοβιακής ζωής, γίνεται σταδιακά κατοικητήριο του Αγίου Τριαδικού Θεού και αρχίζει να αποκτά την καθαρή προσευχή, κατά την οποία ο νους, ασχημάτιστος και ελεύθερος από τις περιπλανήσεις, διαμένει συνεχώς προσκολλημένος αγαπητικά στον Θεό, έχοντας αδιάλειπτη μνήμη Θεού, ενούμενος ο νους τελικά, εγχάρητη, με την πνευματική καρδιά, το όργανο αυτό της θείας γνώσεως στον άνθρωπο. Αν ο μοναχός αγαπά έτσι καθαρά και αληθινά το Θεό, αγαπά οπωσδήποτε και τους άλλους ανθρώπους, ή μάλλον όλους τους ανθρώπους. Ενώνεται προσευχητικά, καρδιακά, με όλο τον κόσμο, ενώ έχει αποχωριστεί από όλο τον κόσμο. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί να βοηθά ουσιαστικά και ευεργετικά τον κόσμο, να τον παραδειγματίζει και να τον στηρίζει. Και αυτό είναι ένα μεγάλο μυστήριο της χάριτος του Θεού. Ο Κύριος μας στο Άγιο Ευαγγέλιο μας διδάσκει ότι όλες οι θείες και σωτήριες εντολές συνοψίζονται στην αγάπη προς τον Θεό και προς τον πλησίον. Και φτάνουμε στην πραγματική αγάπη προς τον πλησίον μέσω της πραγματικής αγάπης προς τον Θεό. Και αντίστροφα, δεν μπορούμε να φτάσουμε στην αγάπη προς τον Θεό, τον οποίον δεν βλέπουμε, αν δεν προσπαθήσουμε να αγαπήσουμε τον πλησίον, τον οποίον βλέπουμε. Πραγματικά, ο αδελφός μας, ο συνάνθρωπός μας, αποτελεί το θεμέλιο και το επιστέγασμα του πνευματικού μας οικοδομήματος. Είπε ο Αββάς Ιωάννης ο Χολοβός, ένας από τους μεγάλους πατέρες της Αιγυπτιακής Κήτης, δεν γίνεται να χτίσει την ένα σπίτι αρχίζοντας από τα επάνω και καταλήγοντας τα κάτω, θα αρχίσει από τα θεμέλια και θα συνεχίσει προς τα άνω. Του λέγουν τι σημαίνουν αυτά τα λόγια, τους αποκρίνεται, τα θεμέλια είναι ο πλησίον, το πώς θα τον κερδίσεις και ωφελείσαι πρώτος. Γιατί σε αυτόν κρέμονται όλες οι εντολές του Χριστού. Γι' αυτό και ο Μέγας Αντώνιος έλεγε ότι εκ του πλησίον εστίν η ζωή και ο θάνατος. Εάν γαρ κερδίσομεν τον αδελφόν, τον Θεόν κερδένομεν. Και εάν σκανδαλίσομεν τον αδελφόν, εις Χριστόν αμαρτάνομεν. Η ίδια η ζωή της Εκκλησίας είναι διαρθρωμένη σε αυτήν ακριβώς την προοπτική. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ευρίσκεται ενδόξως και θεοπρεπώς σφαγμένος επάνω στην Αγία Τράπεζα της Ευχαριστίας, μας λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και για ποιον εσφάγει και γιατί, ερωτά ο Άγιος και απαντά. Για να φέρει την ειρήνη ανάμεσα στον ουρανό και τη γη. Για να σε συμφιλιώσει με τον Θεό, ενώ είσαι εχθρός και πολέμιός του. Για να έχεις ειρήνη με τον αδελφό σου έγινε η θυσία αυτή. Στην σαφή και καθαρή τούτη ευχαριστιακή θεώρηση, προστίθεται οργανικά και αδιαχώριστα η ασκητική θεώρηση, όπως λέγουμε, κατά την οποία όσο ο άνθρωπος είναι εγκλωβισμένος στα πάθη και αμαρτήματα της φιλοδοξίας, φιλιδονίας και πλεονεξίας, γίνεται θηριώδης και παραμένει άσπονδος, δηλαδή ασυμφιλίωτος με τον Θεό και με τους ανθρώπους και με την κτήση. Ενώ όσο μεταστρέφει τις δυνάμεις της ψυχής του με τη μετάνοια και τον κατά Θεόν αγώνα, αποκτά συν της άλλης καρδιά ήπια, ειρηνική, αγαθή, φιλήσυχη, γεμάτη εσπλαχνία και ηλαρότητα, και έτσι η ψυχή του δεν στασιάζει κατά του εαυτού της, αλλά ανοίγεται ειρηνική, στις ακτίνες του Θείου Πνεύματος, του Αγίου Πνεύματος. Ευχαριστία λοιπόν και άσκησης μας οδηγούν αβίαστα στην θεραπευτική και συμφιλιωτική έννοια της κοινωνίας και της ενότητος όλων των μελών της Εκκλησίας μετά του Θεού και μεταξύ τους. Γι' αυτό και ο Ιερός Χρυσόστομος επιλέγει χαρακτηριστικά «Ας ενωθούμε λοιπόν σε ένα σώμα, όχι συνενώνοντες τα σώματά μας, αλλά συνενώνοντες αναμεταξύ τους τις ψυχές μας, με τον σύνδεσμο της αγάπης». Αυτό είναι το ήθος της Εκκλησίας και η βάση της ευγενίας και κοινωνικότητος των μελών της. Ο δε μοναχισμός είναι ακριβώς μια υποδειγματική κοινωνία, με κοινωνικά μέλη, όπου βασιλεύει η αγάπη ως θεία δωρεά και ως συνεκτικός δεσμός. Μοναχισμός άνευ αγάπης δεν νοείται. Έτσι, οι μοναχοί είναι κατεξοχήν κοινωνικά όντα, διότι μόνον δια της αγάπης μπορούν να κάνουν υπακοή, να επικοινωνούν μεταξύ τους και να αντιμετωπίζουν τις αναφιόμενες δυσκολίες της ζωής τους. Ο πλησίον, ο αδελφός, είναι μέλος του σώματός μου και πρέπει στις σχέσεις μας να δεσπόζει ο αλληλοσεβασμός, η αλληλοϋποταγή, η αυταπάρνηση και η αυτοθυσία. Κατά αυτόν τον τρόπο βλέπουμε τον αδελφό μας ως εικόνα Θεού, άξιο τιμής, προσοχής, ανοχής, συγχωρήσεως, αγάπης, επένου, δικαιολογίας, και προσπαθούμε να μην τον πληγώσουμε, να μην τον περιφρονήσουμε, να μην τον υποτιμήσουμε, να μην τον εξουθενώσουμε, να μην τον κατακρίνουμε, να μην πλήξουμε τη συνείδησή του, να μην τον επιβαρύνουμε, να μην τον εκδικηθούμε για πιθανό κακό που μας έκανε, να μην του γίνουμε φορτικοί, να μην τον παρασύρουμε σε κάτι κακό, να μην τον σκανδαλίσουμε, να μην σκεφτούμε με υπόνοιες άσχημα γι' αυτόν. Στις συναντήσεις μας, όπως μας προτρέπουν οι Άγιοι, πρέπει να είμαστε γλυκοσύντυχοι, με αίσθηση βεβαίως μέτρου και σοβαρότητος. Οφείλουμε να δεικνύουμε πρόσωπο και λόγο ηλαρό, ενώ μέσα μας να διατηρούμε το πένθος. Ο λόγος μας να είναι χαριτωμένος και οικοδομητικός, να μας διακρίνει ευπροσιγορία και όχι τραχύτης. Και επίσης γλυκύτης, ακόμη και όταν είναι επιβεβλημένο, να διορθώσουμε όπως εκ της θέσεώς μας κάποιον. Καλόν θα είναι να προηγείται του λόγου μας φεδρότης και χαμόγελο στο πρόσωπο και να επιδεικνύουμε πραγματική χαρά για τις επιτυχίες και τα κατορθώματα του πλησίον μας και πραγματική λύπη για τις θλίψεις και τις δοκιμασίες του. Και επειδή όλοι μας λίγο ως πολύ είμεθα αρχάριοι, οι όσοι οι πατέρες της ερήμου μας καθοδηγούν ακόμη και σε φαινομενικά μικρές και σχολαστικές λεπτομέρειες, οι οποίες αφορούν στο θέμα των σχέσεών μας με τους άλλους, για να μας βοηθήσουν πατρικά και πρακτικά. Οι οδηγίες τους αποτελούν απόσταγμα του γνησίου βιώματός τους και έχουν ανεκτίμητη αξία. Τέτοιου είδους θαυμαστές νουθεσίες μας άφησε πριν από 16 ολοκλήρους αιώνες ο Άγιος Αββάς Ισαΐας, ο Αναχωρητής. Ξεχωρίζουμε επιγραμματικά τις εξής χαρακτηριστικές προτροπές του μέσα από το μεγάλο πλήθος τους, ως ενδεικτικές της ωφελίας που κομίζουν σε όλους μας, μοναχούς και λαϊκούς. Λέει ο Άγιος, να είσαι στιγνός μόνος σου, αλλά αφεδρός αν έλθουν αδελφοί. Μη απλώνεις χέρι στην τράπεζα των άλλων. Μη χασμουριέσαι ενώπιον άλλων. Μη χάσκεις όταν γελάς. Μη κάθεσαι απρόσεκτα. Μη θορυβείς όταν τρώγεις και πίνεις. Μη διατάζεις άλλον. Μη μεγαλαυχείς. Μη θεωρείς ανώτερο τον εαυτό σου. Μη λυπήσεις άνθρωπο. Μη διώξεις την ειρήνη. Υπάκουε σε όλους. Να προτιμάς το συμφέρον και την ανάπαυση και το θέλημα του αδελφού σου σε όλα. Μη λέγεις ανώφελα πράγματα και βλάπτεις τον άλλον. μη προηγείσαι του μεγαλυτέρου σου, μη κάθεσαι όταν αυτό σηκώνεται για να μιλήσει σε άλλους. Μη επιτρέπεις μεγαλύτερό σου να βαστάζει πράγματα ενώ είσαι μαζί του. Μη ερίζεις περί τιμής σε αγοραπολισίες. Εάν σου έδωσαν κάτι μετεπιστροφής, επίστρεψέ το μόλις τελειώσεις, χωρίς να περιμένεις να στο ζητήσουν. Εάν σύ όμως έδωσες κάτι, μη το ζητήσεις όσο δεν το δίνουν και μάλιστα αν δεν το έχεις άμεση ανάγκη. Εάν το παρατηθέμενο φαγητό δεν είναι πετυχημένο, μη το υπείς σε αυτόν που το ετοίμασε ή σε αυτήν που το ετοίμασε. Είναι θάνατος για την ψυχή σου. Σκέψου τι θα αισθανόσουν αν σου έλεγαν εσένα κάτι τέτοιο. Εάν ψάλετε και κάποιος κάνει λάθος σε μία λέξη, μη του το υπείτε αμέσως, λέει, και τον ταράξετε. Ο δε φιλέρημος ησυχαστής, όσιος Ισαάκ ο Σύρος, συμπληρώνει: μη διακόψεις αυτόν που ομιλεί και αντιλέξεις. Απόφευγε την παρησία. Μη φτύσεις μπροστά σε άλλον, μη βήξεις μπροστά σε άλλον, αλλά πρώτα στρέψε το πρόσωπο. Αν βρεθείς κάπου, μη περιφέρεις το βλέμμα σου περίεργα, δεξιά-αριστερά. Μη εισέλθεις ξαφνικά μέσα στο δωμάτιο άλλου, αν πρώτα δεν χτυπήσεις την πόρτα. Να ομιλείς με πραότητα και να κοιτάζεις με σοφροσύνη. Να μην εισέλθεις σε κρίση με κάποιον, αλλά να υπομένεις κατακρινόμενος, ενώ είσαι ακατάκριτος. Προτίμησε να καταφρονηθείς παρά να καταφρονήσεις. Να αδικηθείς παρά να αδικήσεις. Να αποφεύγεις την πολυλογία και να μην αναμειχθείς με οργύλους, μαχήμους και υπερηφάνους ανθρώπους. Επίχε έσου επί πάντας το έλεος και γενού συνεσταλμένος από πάντων. Τόση λεπτότης, τόση ευαισθησία, τόση χάρης. Η τήρηση των εντολών αυτών φέρνει τον χριστιανό, μοναχό ή λαϊκό, σε μεγάλα ύψη, σε μεγάλα, συγγνώμη, και υψηλά μέτρα αρετής, διότι η πρόοδος της αρετές επιτυγχάνεται διατηρήσεως των λεπτομεριών, τις οποίες οι πολλοί δεν δίδουν σημασία. Όλα τα ανωτέρω προϋποθέτουν βαθιά εσωτερική πνευματική εργασία και καλλιέργεια και δείχνουν ότι υπάρχουν εντός του ανθρώπου πραότης, ταπείνωσης και αγάπη. Όπου υπάρχει η συμπάσκουσα αγάπη για τους άλλους, η αγάπη που οικειοποιείται τα βάρη του πλησίον, που αποτελεί υψηλωτάτη έκφραση εσωτερικής ελεημοσύνης, τότε διαχέεται εξωτερικά και εσωτερικά η θεία ευωδία της καθολικής αγάπης ως πρόγευσης της ουρανίου βασιλείας, ως ομοίωσης της εγκοινωνία θείας ζωής της Αγίας Τριάδος. Όπως τα τρία πρόσωπα της θεότητος κατοικούν το ένα μέσα στο άλλο, έτσι και εμείς οφείλουμε να κατοικήσουμε μέσα στους συνανθρώπους μας, ζώντας όχι μόνο για τους εαυτούς μας, αλλά και για τους άλλους. Έλεγε ο Αββάς Αγάθων ότι «Η δυνατόν ίνιμοι ευρύν και λεφών, λεπρών και δούνε αυτό το αιμόν σώμα και λαβήν το αυτού». Ιδέως είχον. Ευχαρίστως, λέει, θα αντάλλαζα το σώμα μου με το σώμα ενός λεπρού. Και όπως σημειώνει στο γεροντικό, αυτή γαρεστήν, λέει, η τελεία αγάπη. Αυτός είναι ο αληθινός χαρακτήρας της θεώσεως. Ιδού, τελειώνοντας, η εύγλωτη και συναρπαστική εικόνα ενός συγχρόνου θεωμένου μοναχού, του Αγίου Σιλοανού του Αθωνίτου, όπως μας την περιγράφει ο μαθητής του, Μακαρίτης Ήδη, αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος Σαχάροφ. Διατηρούμε την καθαρεύουσα του πρωτοτύπου, διότι είναι όντως έξοχη και σχεδόν ποιητική. Ο γέρον ή το άνθρωπος βαθίας, γνησίας, ταπεινώσεως και ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων. Η γάπα να δίδει το προβάδισμα εις τους άλλους. Η γάπα να είναι κατώτερος να χαιρετίζει πρώτος, να λαμβάνει ευλογία παρά των φερόντων ιερατικών βαθμών, ιδίως παρά των επισκόπων και του ηγουμένου, και πάντα ταύτα άνευ ουδενιάς ανθρωπαρεσκίας ή κολακίες. Ετοίμα ειλικρινώς τους ανθρώπους ή την εσύχων αξίωμα ή θέσιν και τους πεπαιδευμένους. Αλλοδέποτε εντός αυτού υπήρχε αίσθημα φθόνου ή μειονεκτικότητος, ίσως επειδή βαθαίως εγνώριζε το εφήμερον πάσης κοσμικής θέσεως, εξουσίας, πλούτου, επιστημονικών γνώσεων. Εγνώριζε πόσον πολύ αγαπά ο Κύριος τους ανθρώπους αυτού και εξ αγάπης προς τον Θεόν και τους ανθρώπους ετοίμα αληθώς και εσέβετο πάντα άνθρωπον. Η εξωτερική αυτού διαγωγή ήτο απλή και ταυτοχρόνως η αναμφίβολος ποιότης αυτού ήτο η εσωτερική ευγένεια, η αριστοκρατία αν θέλετε, εν τη υψηλωτέρα σημασία της λέξεως. Εν τη υποδιαφόρου συνθήκας επικοινωνία με ταυτού, ο άνθρωπος και της λεπτοτέρας διαισθήσεως δεν είναι δύνατο να παρατηρήσει σε αυτόν τραχίας κινήσεις της καρδίας, αντιπάθειαν, απροσεξίαν, περιφρόνησιν, προσποίησιν και τα παρόμοια. Ή το ανήρ όντως ευγενής, ως δύναται να είναι μόνον ο χριστιανός. Ο γέρον ποτέ δεν εγέλα ηχηρός, ποτέ δεν ομίλη κατά τρόπον διφορούμενον, ουδέποτε περιεγέλασε και ουδέποτε ιστιεύθη άλλους ανθρώπους. Το πάθος του θυμού δεν είχε θέση εις αυτόν, αλλά παρά την φανεράν απλότητα, την σπανίαν διαλλακτικότητα και την υπακοήν, ήτο απολύτως αντίθετος προς παν ψευδές πονηρών και άσχημων, κατάκρισης, χιδεώτης, μικρότης και τα τι αυτά εις αυτόν δεν ευρίσκοντο. Επί τούτου εξεδίλου έντονον ακαμψίαν, αλλά κατά τρόπον ώστε να μην θλίβει τον αμαρτάνοντα και προσήχει να μην προσβάλλει αυτόν, ουχή μόνον εξωτερικός, αλλά το κυριότερον ούτε δια της κινήσεως της καρδίας αυτού. Διότι ο λεπτός άνθρωπος αισθάνεται και τα κινήσεις της καρδίας. Επετύχανε δε τούτο προσευχόμενος εσωτερικός και μένον ήσυχος, ανεπηρέαστος από παντός δυστρόπου. Παρετηρείτο εις αυτόν θέλησης σπανίας δυνάμεως άνευ πείσματος, απλότης, ελευθερία, αφοβία και ανδρεία μεταπραότητος και προσυνίας, ταπείνωσης και υπακοή, άνευ δουλοπρεπίας και ανθρωπαρεσκίας, ήτο αληθώς άνθρωπος, εικόν και ομοίωσης Θεού. Σεβασμιότατε πνευματικέ μας Πατέρα, σας ευχαριστούμε διότι πάντοτε μας καλλιεργείτε έργο και λόγο το πνεύμα της γνησίας, ευγενίας και κοινωνικότητος δια της υποταγής, ταπεινώσεως και αγάπης και δια της επιμονής στις μικρές λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής. Συγχωρέστε μας για την πενιχρή μας απόδοση. Συνεχίσατε παρακαλούμε το ιερό αυτό έργο, διότι το έχουμε όλοι ανάγκη. Σας ευχόμεθα τα αίτη σας να είναι πολλά και μεστά ελαίους και έργων αγαθών. Ιδέ παρακυρίω ανταπόδοσης, πλουσία και πολλαπλάσια. Εις πολλά αίτη δέσποτα. Σας ευχαριστώ.